În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 13. Un foc mistuitor în mijlocul bisericii. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Evrei, capitolul 12, cu versetul 29. Am văzut adesea cuvintele Dumnezeu este dragoste agățate de perete în multe case. Dar ați văzut oare vreodată cuvintele Dumnezeu este un foc mistuitor agățate undeva? Amândouă versetele sunt în Noul Testament. Dar nouă nu ne place să ne gândim la Dumnezeu ca la un foc mistuitor. Și drept urmare, conceptul nostru despre Dumnezeu este dezechilibrat. Și când conceptul nostru despre Dumnezeu este dezechilibrat, viața noastră creștină va fi de asemenea dezechilibrată și carnală. În profeția lui Isaia citim următoarele cuvinte. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a cuprins pe cei nelegiuiți. Cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel care umblă drept și vorbește fără viclenie, cel care ne socotește un câștig scos prin asuprire, cel care își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel care își astupă urechea ca să nu audă cuvintele setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Isaia, capitolul 33, versetele 14 și 15. Aici citim că există atât păcătoși cât și nelegiuiți în Sion, biserica, și continuă apoi să întrebe cine poate trăi cu un foc mistuitor. Dacă Domnul este prezent cu adevărat într-o biserică, acolo va fi mereu un foc mistuitor și o ardere continuă. Multe biserici din zilele noastre pretind a fi biserici nou-testamentale datorită unor trăsături distinctive ca botezul credinciosului, vorbirea în limbi, laudă și închinare, frângerea săptămânală a pâinii și așa mai departe. Dar niciuna dintre aceste trăsături nu sunt caracteristica edificatoare a unei biserici nou-testamentale adevărate. Caracteristica unei biserici nou-testamentale adevărate este faptul că Dumnezeu se află în mijlocul ei ca un foc mistuitor, un foc ce îi îngrozește pe păcătoși și îi face pe nelegiuiți să tremure. Nu mă surprinde când oamenii carnali părăsesc biserica noastră sau descresc, deoarece este dovada că focul mistuitor încă arde în mijlocul nostru. Când oamenii ipocriți și carnali părăsesc o biserică, este un semn bun. Este semnul că Dumnezeu lucrează cu putere într-o astfel de biserică. Atunci când oamenii duhovnicești, temători de Dumnezeu, părăsesc o biserică, acea biserică trebuie să se ridice și să ia măsuri cu privire la poziția ei. E ca și cum cei mai buni elevi părăsesc o școală și se înscriu în alta din aceeași localitate. Prima școală ar trebui să se întrebe atunci, de ce au plecat? Dacă focul nu arde în mijlocul nostru, atunci mulți oameni vor continua să rămână cu noi. Chiar și astăzi este posibil să rămână încă ipocriți aroganți, nesinceri în bisericile noastre. Nu știu, pentru că eu nu sunt Dumnezeu, dar sunt absolut sigur de un lucru. Cât timp Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru ca un foc mistuitor, într-o zi sau alta, toți ipocriții de acest fel vor fi demascați, dacă nu se pocăiesc și nu-și pun ordine în treburi. La Dumnezeu nu există părtinire. El va demasca chiar și bătrânii ipocriți, așa cum vedem în Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Dumnezeu este îndelung răbdător. Dar într-o zi, răbdarea lui va ajunge la un sfârșit. Acela care pângărește biserica lui Dumnezeu va fi el însuși nimicit de Dumnezeu. Este un lucru sigur. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 17. Dumnezeu nu îi îndepărtează pe cei imperfecți sau pe cei învinși de păcat, dar el îl îndepărtează pe mincinos. Prima calificare ca să locuiești cu acest foc mistuitor amintit aici este cel care umblă drept și vorbește fără viclenie. Isaia capitolul 33 cu versetul 15. Se referă la aceia care umblă potrivit luminii pe care o au cu sinceritate în viața lor privată. Poate că ei nu sunt perfecți, însă sunt sinceri, nu sunt ipocriți. Dacă există ceva de care trebuie să ne temem mai mult decât orice în biserică, este să dăm altor oameni o impresie neadevărată despre spiritualitatea noastră. Oare tu lași altora impresia că te rogi foarte mult când de fapt nu te rogi deloc? Lași impresia că postești mult când nu postești așa de mult în realitate? Vrei ca alții să te considere ca fiind cu inima neîmpărțită când tu de fapt nu ești așa? Atunci te afli în pericolul de a descrește, nu pentru că ești imperfect, ci pentru că ești nesincer. Dumnezeu dorește adevărul în partea din lăuntrul nostru. Ipocriții din Sion tremură, deoarece ei se tem că vor fi expuși. A doua calificare pentru a trăi cu focul mistuitor este respingerea unui câștig necinstit. Isaia capitolul 33 cu versetul 15. Cu alte cuvinte, a fi drept și credincios în problema banilor. Poate am crezut că stăpânul alternativ la Dumnezeu este Satan. Însă Iisus însuși a precizat în Luca, capitolul 16 cu versetul 13, că stăpânul alternativ la Dumnezeu este mamona, banii și bogățiile materiale. Niciun credincios nu-și imaginează că poate să-L iubească și pe Dumnezeu și pe Satan în același timp. Dar sunt o mulțime de credincioși care își imaginează că ei pot iubi banii și pe Dumnezeu în mod simultan. Niciun credincios nu va cădea vreodată la pământ ca să se închine lui Satan, dar sunt milioane de credincioși astăzi care se închină lui Mamona și care își imaginează că pot să îi se închine în același timp lui Dumnezeu. Însă ei nu pot să se închine lui Dumnezeu dacă nu sunt credincioși cu banii. Ei nu realizează că Mamona îndepărtează o persoană de la Dumnezeul cel viu și adevărat. A treia calificare pentru a trăi cu focul mistuitor este închiderea urechilor la cuvinte setoase de sânge. Isaia capitolul 33 cu versetul 15. E mai mult decât evitarea bârfei. Înseamnă că nu dorești nici măcar să auzi pe altcineva bârfind. Omul temător de Dumnezeu își va astupa urechile nu doar față de principalul acuzator al fraților, Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 10, dar la fel de bine și față de agenții acuzatorului. Dacă ne-am putea uita la acest pământ din perspectiva cerului, am vedea milioane de oameni peste tot în lume sfâșiindu-i pe alții în bucăți cu limbile lor, începând de dimineața de vreme până noaptea târziu în fiecare zi. Dar dacă vrei să trăiești cu Dumnezeu, focul mistuitor, trebuie să te autodisciplinezi să nu asculți asemenea acuzații. Chiar dacă ești nevoit să asculți, în situații unde este imposibil să te ridici și să ieși din cameră, în sinea ta trebuie să-ți deconectezi mintea de la ascultare. Lasă-i pe oamenii din jur să fie corupți. Dar de ce să pierzi tu harul lui Dumnezeu din viața ta? Dacă ești hotărât să trăiești cu focul mistuitor, atunci încetează a mai asculta toate acuzațiile. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a ne deconecta mintea din interior. Fă aceasta. Oprește-ți urechile de la vărsarea de sânge. A patra calificare menționată aici pentru a trăi cu focul mistuitor este închiderea ochilor de la vederea răului. Aceste două simțuri trupești, auzul și vederea, sunt principalele canale prin care intră în mintea noastră binele și răul. Noi trebuie să decidem ce permitem să pătrundă. Acela care trăiește cu focul mistuitor nu privește la ceea ce îi pângărește duhul. Numai atunci când îi permiți lui Dumnezeu să ardă tot ce este lumesc și ce poate fi ars în viața ta, vei putea să trăiești cu El, care este un foc mistuitor. Orice va mai rămâne atunci în tine va fi neinflamabil. Cu astfel de oameni intenționează Dumnezeu să populeze cerul, care n-au mai rămas cu nimic inflamabil în ei. Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Când cântăm versurile, cerul a venit jos și slava mi-a umplut sufletul, la ce ne referim? Ne referim la acel foc mistuitor venit în sufletul nostru, care arde tot ce poate fi ars. Putem să-i spunem bucuroși Domnului: Doamne, vreau să rămână în viața mea doar acele lucruri care nu mai pot fi arse, pentru ca Tu și eu să putem trăi în părtășie unul cu altul pentru totdeauna. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 15, ne spune că în ziua finală, Domnul va testa totul prin focul Lui. Tot ce este inflamabil, lemn, fân și trestie, va fi ars. Numai acele lucruri care nu pot arde, aur, argint și pietre prețioase, vor rămâne. Urmând să se întâmple întocmai, ce privilegiu minunat este să primim acum Duhul Sfânt, astfel încât tot ce este inflamabil în noi să poată fi ars înaintea sosirii acelei zile. Iisus a venit să ne boteze cu focul Duhului Sfânt, Ioan capitolul 1 cu versetul 29. Așa încât Duhul să poată pătrunde cu focul Lui, arzând în fiecare colțișor al vieții noastre și să mistuie tot ce e lumesc în noi, tot lemnul, fânul și trestia. Cuvântul lui Dumnezeu este un foc ce poate arde și îndepărta multe lucruri din viețile noastre. Ieremia, capitolul 23, cu versetul 29. Sunt însă multe alte lucruri despre care cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește, dar care trebuie să fie arse în noi. Acestea sunt lucrurile pe care ni le va arăta Duhul Sfânt și ne va cere permisiunea să le ardă. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune nimic despre multe probleme cu care ne confruntăm în lumea modernă, pentru că ele nu existau în primul secol. Dar Duhul ne va spune dacă le putem practica în părtășie cu Hristos sau nu. Așadar, trebuie să fim atenți pentru a fi sensibili în fiecare zi la ceea ce ne spune Duhul Sfânt. Singurul care poate trăi cu Dumnezeu, focul mistuitor, este acela care ascultă întotdeauna la Duhul Sfânt și acționează cu frică de Dumnezeu. Când un astfel de om îi vede pe alți credincioși alunecând și căzând, el se teme pentru el însuși. Nu-i judecă pe acei alții, ci spune: Doamne, am aceeași carne ca și ei. Același lucru mi se poate întâmpla și mie. Vreau să trăiesc în frică. Ajută-mă să fiu sincer. Vreau să fiu credincios cu banii potrivit luminii mele. Nu vreau să ascult la acuzațiile împotriva altora. Doamne, ferește-mă de orice vărsare de sânge. Nu vreau nici măcar să mă uit la ceva rău, Doamne. Nu vreau să-mi imaginez că doar pentru că Te-am primit pe Tine, sunt în siguranță pentru totdeauna, indiferent de cum trăiesc. Vreau să trăiesc în frică. Așa se va ruga un om temător de Dumnezeu, care este hotărât să trăiască cu focul mistuitor. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 11, spune că Dumnezeu va trimite o influență înșelătoare asupra acelora care nu iubesc adevărul despre ei înșiși, ca nu cumva să fie salvați. Acel verset ne învață că Dumnezeu va permite totodată duhurilor rele să-i înșele pe toți aceia care nu iubesc adevărul și va lăsa să creadă o minciună. Ce este minciuna? Există multe tipuri de minciuni, dar e o singură minciună numită în Scriptură minciuna. Minciuna este prima minciună pe care a auzit-o vreodată o ființă umană. Este cuvântul lui Satan către Eva, spunându-i: hotărât că nu veți muri. Geneza capitolul 3 cu versetul 4. Eva a crezut minciuna că deoarece era creată după chipul lui Dumnezeu, nu va muri spiritual, chiar dacă nu asculta de Dumnezeu și păcătuia. Iar diavolul încă le spune oamenilor astăzi că nu vor muri pentru că ei l-au primit pe Domnul sau pentru că au fost botezați în apă sau pentru că vorbesc în limbi sau pentru că merg la biserică în mod regulat și așa mai departe. Dumnezeu va permite ca toți aceia care nu iubesc adevărul despre ei înșiși să creadă această minciună. Și astăzi sunt milioane de așa numiți credincioși care cred această minciună. Ei cred că nu vor muri niciodată spiritual, chiar dacă trăiesc în păcat. Și de aceea sunt neglijenți cu păcatul. Ei nu se tem de Dumnezeu. Ei nu urăsc păcatul. Nu aruncă în focul mistuitor tot ceea ce este necesar să fie ars în viețile lor. Nu sunt sinceri sau drepți, ci ipocriți. Ei se prostesc cu păcatul, îi acuză pe alții și pleacă urechea la acuzații. Privesc la lucruri rele cu ochii lor și cu toate acestea își imaginează că vor trăi veșnic în cer cu focul mistuitor. Cum de au ajuns să creadă o asemenea minciună? Prin planul meșteșugit al lui Satan, care i-a făcut să creadă că dacă doctrinele lor sunt corecte, nu contează cum trăiesc. Dumnezeu spune în cuvântul lui, le-am dat timp să se pocăiască. Cât de bun e Dumnezeu! Nu judecă dintr-o dată. El ne dă timp să ne pocăim. Dar dacă nu iubim adevărul despre noi înșine ca să fim salvați de păcat, atunci Dumnezeu însuși nu ne va putea ajuta. Deci, frați și surori, permiteți-mi să vă rog să iubiți adevărul despre voi înșivă și să căutați să fiți salvați de orice nu-i asemenea lui Hristos în viața voastră. Astăzi sunt atât de multe grupuri, denominațiuni și culte care toate declară că dețin adevărul. Cum putem ști care este adevărul? Cum putem preveni să nu fim înșelați? Iată răspunsul. Dacă tot timpul iubești adevărul despre tine însuți și dorești cu ardoare să fii salvat de tot păcatul, Domnul nu te va lăsa niciodată să fii înșelat până la sfârșitul vieții tale. Alminteri, poți predica altora și nu numai că ajungi tu însuți în iad, dar la fel de bine îi conduci și pe alții. Dacă iubim adevărul așa încât să fim noi înșine salvați, niciodată nu putem fi înșelați de niciun predicator sau așa numit om evlavios sau sectant sau fariseu sau legalist. Nimeni nu va putea să ne înșele sau să ne ducă în rătăcire. Când Dumnezeu ne vorbește, direct prin cuvântul Lui sau prin Duhul Sfânt sau printr-un alt frate sau poate chiar printr-un dușman și auzim adevărul despre noi înșine, ce facem noi? Ne justificăm sau ne judecăm pe noi înșine? Am primit multe scrisori de acuzare în viața mea. Aceasta este soarta tuturor celor care îl slujesc pe Domnul. De obicei le arunc pe toate la gunoi. Dar înainte le citesc și le întreb pe Domnul, Doamne, este ceva adevărat în ceea ce spune vrăjmașul meu? Poate că este. Te rog, arată-mi. Adeseori, dușmanii noștri ne spun mai multe adevăruri despre noi înșine decât ne spun prietenii noștri. Dar nu permit niciodată vreunei scrisori să mă facă să mă simt condamnat, pentru că știu că nu este nicio condamnare pentru mine, căci eu sunt în Hristos. Dar îl las pe Domnul să-mi vorbească în asemenea momente. Este ca o radiografie gratuită a trupurilor noastre. O scanare prin rezonanță electromagnetică a trupului nostru, care costă mii de lei în laboratoarele medicale de diagnosticare din aceste zile. Nu este minunat că cineva ne scanează inima gratuit pentru noi? Și dacă vrăjmașul este cel care ne oferă o asemenea radiografie, haideți să lăudăm pe Domnul și să ne expunem la o astfel de scanare. Dacă nu e nicio boală în inimile noastre, nu pierdem nimic scanându-ne, chiar și cu o literă scrisă de un dușman. Amintiți-vă că un om neevlavios, un păgân, Abimelec, a fost acela care l-a mustrat odată pe Avram pentru că a mințit. Geneza capitolul 20 cu versetul 9. Avram a fost un profet ales de Dumnezeu, dar a trebuit să fie mustrat pentru păcatul lui de către un om neevlavios. Astăzi, Avram este în cer, iar Abimelec poate fi în iad. Dar Abimelec a fost cel care l-a ajutat pe Avram în acea zi să-și vadă păcatul. Smerește-te atunci! Poate un păgân te-a ajutat să vezi ceva în viața ta care te ajută să cureți un obicei rău. În analiza finală vom descoperi că există numai două categorii de oameni înaintea lui Dumnezeu. Nu cei care fac bine și cei care fac rău, ci aceia care sunt smeriți și aceia care sunt mândri. Sau, cu alte cuvinte, aceia care l-au urmat pe Iisus în smerenia lui și aceia care l-au urmat pe Satan în mândria lui. Înainte de toate, mândria din inimile noastre este ceea ce Dumnezeu caută mereu să o ardă cu focul lui mistuitor. Cei mândri, cei aroganți, sunt aceia pe care El caută să-i îndepărteze din Sion. Domnul spune, voi scoate din mijlocul tău pe cei încântați de mândria ta și nu te vei mai îngânfa pe muntele meu cel sfânt. Zefania capitolul 3 cu versetul 11. Și apoi biserica va fi lăsată cu un popor smerit și mic. Zefania capitolul 3 cu versetul 12. Aceasta este biserica ce va triumfa asupra lui Satan. În ziua finală vom vedea mulți oameni care au făcut bine, dar care vor fi respinși de Dumnezeu, deoarece au fost mândri. Și uimitor vom vedea atunci și unii oameni care au făcut greșeli grave în viețile lor, dar care vor fi acceptați de Dumnezeu, deoarece au fost smeriți și sinceri. Gândiți-vă cum Dumnezeu a respins pe unii care au comis ceea ce noi am numit un păcat minor și cum El a acceptat și binecuvântat pe unii care au comis ceea ce noi am numit un păcat mare. Să luăm mai întâi cazul lui Saul. El a făcut ceea ce noi am numit un păcat mic. În loc să ucidă toată turma lui Amalec, așa cum i-a spus Dumnezeu să facă, el a ucis doar oile stricate și a păstrat oile bune ca să le aducă lui Dumnezeu jertfă. L-ați fi condamnat pe Saul pentru asemenea greșeală? Probabil că nu, dar Dumnezeu l-a pedepsit și încă aspru. El a luat împărăția din mâna lui Saul. Pe de altă parte, să ne gândim la ce a făcut regele David. El a comis adulter cu soția unui bărbat când acesta era plecat din cetate, ca să lupte în armata lui David. Și apoi, ca să-și ascundă păcatul, David a trimis omul să fie ucis pe câmpul de bătălie, căsătorindu-se astfel cu acea femeie. Ce ați face cu un asemenea om ca David? Probabil că l-ați trimite pe David imediat în iad. Dar Dumnezeu nu a făcut așa. Căile lui nu sunt căile noastre. Căile lui Dumnezeu nu pot fi înțelese de rațiunea omenească. Noi împărțim oamenii potrivit cu ceea ce fac, bine sau rău. Dar Dumnezeu îi împarte în mândri și nesinceri sau smeriți și sinceri. Și de aceea Dumnezeu l-a acceptat pe David după ce l-a pedepsit pentru păcatul său. Dumnezeu chiar se referă la David ca la un om după inima lui, slujind generației lui potrivit voii lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 22 și 36. Sfârșitul lui David nu a fost ca al lui Saul doar pentru că era smerit. Observând creștinii și liderii creștini care au căzut, am observat o diferență. Dumnezeu permite numai ca unii să fie demascați, nu toți. Unii, ale căror greșeli sunt foarte mici în ochii oamenilor, sunt demascați și umiliți în fața tuturor, în timp ce alții, despre care s-a întâmplat să aflu în mod confidențial că făcuseră păcate mult mai mari, nu au fost deloc expuși. Și nu numai că Dumnezeu le acoperă eșecurile, El chiar îi binecuvântează și îi folosește în mod deosebit. Toate acestea nouă ni se par o nedreptate. Dar nu este. De ce face Dumnezeu lucrurile de acest fel? Deoarece El nu este fariseic, cum sunt majoritatea oamenilor religioși. El împarte oamenii în categorii de tipul smerit și mândru, iar nu în categoriile aceia care au făcut bine și aceia care au făcut rău. Acest lucru ne aduce tuturor o nădejde și o încurajare mare. Dacă Dumnezeu ar fi împărțit oamenii așa cum îi împart ei, atunci am fi trăit într-o frică permanentă ca nu cumva din întâmplare să sfârșim în grupul rău, căci toți facem greșeli și lucruri rele, cel puțin accidental, dacă nu în mod voit. De obicei, oamenii ne dărâmă când facem și numai un singur lucru rău, dar mulțumim lui Dumnezeu că nu avem de-a face cu oamenii nemiloși. Avem de-a face numai cu Dumnezeu, Creatorul nostru milostiv. Evrei capitolul 4 cu versetul 13. Dacă întotdeauna trăim în smerenie și zdrobire înaintea lui Dumnezeu, fără să ne socotim vreodată mai bun decât oricine altcineva, ci recunoscându-ne întotdeauna drept păcătosul păcătoșilor, dacă nu căutăm niciodată să stăpânim peste alții și niciodată nu căutăm să apucăm ceva de pe pământ, nici măcar o lucrare, dacă suntem dispuși să mergem a doua milă, dacă suntem gata să iertăm pe cei care ne-au făcut cel mai mare rău, atunci Dumnezeu ne va acoperi eșecurile și va continua să ne binecuvânteze, indiferent de ceea ce ne fac ceilalți oameni sau de ceea ce gândesc ei despre noi. 1 Petru, capitolul 2, versetele 18 și 19, spune servitorilor să fie supuși chiar și stăpânilor greu de mulțumit. Cât trăim în această lume, noi toți vom întâlni oameni care sunt iraționali. Dacă putem trăi doar cu oameni chibzuiți, atunci nu ne potrivim să fim ucenici ai lui Isus. Tocmai prin oamenii nerezonabili Dumnezeu ne mistuie mândria. Și când ne confruntăm cu oameni exagerați și suferim la mâna lor, Dumnezeu se va bucura de noi dacă ne smerim și îndurăm suferința cu răbdare, deoarece în același mod a suferit și Isus. Nu câștigi nimic dacă ești răbdător când suferi pentru că ai făcut ceva rău. Primești zero pentru aceasta. De ce ar trebui să primești vreo laudă de la Dumnezeu într-un asemenea caz? Dar dacă faci ceea ce este drept și suferi pentru aceasta, fie la birou sau în biserică sau oriunde altundeva și înduri aceasta cu răbdare, Dumnezeu este desfătat de tine. 1 Petru capitolul 2 cu versetul 20. Desfătat este un cuvânt atât de minunat. Acesta a fost cuvântul pe care Dumnezeu l-a folosit când a vorbit despre Iisus spunând: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit desfătarea. Smerenia are o valoare extraordinară înaintea lui Dumnezeu. În 1 Petru capitolul 3 cu versetul 4, ni se spune că un duh blând și liniștit este extrem de prețios pentru Dumnezeu, fie el aflat într-o femeie sau într-un bărbat. Iisus însuși a avut o inimă smerită și blândă și ne-a spus să învățăm aceste virtuți de la El. Matei capitolul 11 cu versetul 28. Un duh blând și liniștit este unul care nu e agitat sau neliniștit. Unele mașini de spălat au un așa numit agitator. Se învârte într-un sens și apoi în celălalt continuu. Niciodată nu se odihnește. Tot timpul agită. Tot așa, în inimile tuturor celor născuți din Adam există un agitator. Dacă cineva îi supără, agitatorul începe agitarea. Dar cei care sunt smeriți și blânzi în duh s-au descotorosit de acest agitator. Ei nu sunt ofensați sau răniți când cineva le spune sau le face ceva sau când ei nu spun sau nu fac ceea ce se așteaptă de la ei. Ei și-au pus agitatorul pe cruce. Petru spune că frumusețea unui duh blând și liniștit este nepieritoare. Acesta este secretul frumuseții veșnice. În zilele noastre, lumea este plină de femei care doresc să arate mai tinere. Dar care este frumusețea cu adevărat nepieritoare? Este un duh blând și liniștit. La fel și în cazul bărbaților. Iată ce te face cu adevărat prețios înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai un duh blând și liniștit, care nu este agitat sau ofensat, care nu intră în dispoziții proaste, care nu este morocănos sau supărat. Niciodată nu e necesar să-ți pierzi autocontrolul, indiferent de circumstanțe, căci roada Duhului este stăpânirea de sine. Să lăsăm lumea să fie plină de oameni care au agitatori, căci ei nu mai există pentru noi. Lăudat să fie Domnul că putem să scăpăm de agitatorii noștri pentru totdeauna. Când Iisus le-a spus ucenicilor că dreptatea lor trebuie să o întoarcă pe aceea cărturarilor și fariseilor, oare la ce s-a referit el? El s-a referit la ceea ce am discutat. Dreptatea fariseilor era o chestiune de bun și rău, dar Iisus a dorit ca dreptatea ucenicilor lui să cuprindă mai mult decât atât. Ea trebuia să includă smerenia, zdrobirea, blândețea, precum și liniștea Duhului. El le-a spus că altminteri ei nu vor intra cu niciun chip în împărăția cerurilor. Nu știu câți dintre noi cred cu adevărat ceea ce a spus Iisus. În Evrei capitolul 4 cu versetul 1 ni se cere să ne temem, ca nu cumva să nu intrăm în această odihnă pe care Iisus o oferă. Această eliberare de agitare. Iar în versetul 11 ni se spune să fim grabnici să ne asigurăm că intrăm în acea odihnă. Tu însuți ai intrat în acea odihnă. I-ai iertat tu pe toți cei care te-au înșelat și pe cei care ți-au greșit? Ți-ai curățit inima de toată amărăciunea, ura, grija și lăcomia? Aceasta este ceea ce ne va permite să intrăm în acea odihnă a lui Dumnezeu. Nu există nicio persoană sau situație în lume care să poată vreodată împiedica, Romani capitolul 8 cu versetul 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 13. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, de la împlinirea lor în viața ta, dacă ești un ucenic al lui Iisus. Niciodată nu putem fi ispitiți peste puterile noastre. Este imposibil, deoarece Dumnezeu este credincios făgăduințelor lui. Și totul, da, totul, va lucra spre binele nostru. O persoană smerită nu poate cădea niciodată, deoarece se află deja la nivelul solului. Cum să mai poată cădea atunci? Când cuvântul lui Dumnezeu spune, El poate să vă păzească de orice cădere, Iuda versetul 24, se referă la faptul că Domnul ne ține, ținându-ne fețele în țărână înaintea Lui. Atunci devine imposibil să cazi. Calea de scăpare promisă în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13, este calea smereniei, a lepădării de sine. Ne smerim pe noi înșine, deoarece credem că Dumnezeu ne va da har și ne va ridica, la fel ca botezul în apă. Ne supunem de bună voie aceluia care ne cufundă în apă, deoarece noi credem că ne va ridica din nou. În același fel, noi de asemenea credem că Dumnezeu, care îngăduie unele situații să ne zdrobească, ne va ridica și va aduce totodată o înviere în viețile noastre. Dumnezeu este un foc mistuitor, care este hotărât să ardă fiecare fărâmă de mândrie din fiecare colțișor al inimii noastre, dacă îl vom lăsa. El va aranja oamenii și circumstanțele într-o asemenea manieră încât fiecare particulă de mândrie să fie mistuită complet. Haideți atunci să cooperăm cu El și să permitem Duhului să facă o lucrare perfectă în noi. Cine are urechi de auzit, să audă.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.